9 letech ztratil Emil svou neustále skormoucenou matku. Ubohá žena odešla do končin věčné blaženosti, zapomenuvši se alespoň jednou a naposledy usmát na svého jedináčka. Nedočkala se ani oné obzvlášť veselé chvíle, kdy starého škvora při jednom povedeném vtipu synovu ranila mrtvice a on zemřel v podivné grimase, která je na poloviční cestě mezi smíchem a hrůzou. Tehdy byly žerty Emilovi již poněkud složitější. Ten poslední byl například založen na okolnosti, že po smrti ženině se veselý dědek počal bát strašidel. Synáček sehrál ducha tak dokonale a provázel své zjevení tak působivými efekty, že poděšený škvor ztratil veškerou možnost jakéhokoliv projevu dříve, než pochopil půvab tohoto šprýmu. Pak byl vtipálek svěřen rodině Otylého a odměřeného poručníka. Břich důstojného zástupce rodičů inspiroval kluka k častým a podařeným žertíkům. Umělci bylo však za to snést mnoha utrpení. Jeho profous zakládal si na své důstojnosti tak, že byla-li tato napadena nějakou nepřípustnou psinou, zapomněl se ohlížet na útlost a líčenou nevinnost pachatelovu. Emil však necouval před žádnými překážkami a nedal se ničím zlákat od svých přirozených nákloností. Obětavě se nabízel všem čertovinám, v nichž mohl sklidit potlesk. Když opomenuli nabídnout mu účastenství v nějaké klukovině, urážel se. K cizím žertům se točil zády, trpěl žárlivostí vrozenou všem tvůrcům. Při vyučování dával přednost odpovědi hloupé před případnou, poněvadž mu působilo větší potěšení rozesmát, než získat pochvalu. Jen díky tomu, že ho jeho učitelé pochopili, vychodil jakž takž střední školu. V tomto období oblíbil si vtipkovat s mladými děvčátky. Zálibu v nich zdědil asi po svém otci. Vystihl brzy výhodu těchto žertíků a dovedl z nich těžit v míře co největší. Dík schovývavé mlčenlivosti svých přítelkyň nemusel se bát nebezpečného prozrazení. Čím více dospíval, jeho umění se zdokonalovalo. Stával se mistrem svého řemesla a scházelo mu jen mistrovské publikum, aby byl spravedlivě oceněn. Později připravoval své vtipy po celé dny a sestavoval pak scény, jejichž účinky byly jim pečlivě propočítány. Melancholický a podivný žert byl v nich koncentrován až k nemožnosti. Mistrovsky simuloval zapomnětlivého po celý měsíc jen proto, aby mohl před obecenstvem svíjejícím se smíchy skočit z úplna oblečený z hráze do rybníka. Podnikl cestu za kouzelnými cigaretami, aby si jednu z nich mohl zapálit v úžaslém kroužku svých polooslepých přátel. Vymýšlel pro sebe módu, která ho dělala směšnějším, než byl. Políčil na sebe sama potkaní past na své zahradě, vykřikuje pak opravdovou bolestí a triumfuje v skrytu srdce před vyjevenými tvářemi tisknoucími se k plotu. Říkali o něm, že je blázen a smáli se schovývavě jeho výmyslům, nechápajíce jeho obětavost a lásku k umění. Jako každý umělec byl nedůtklivý a ješitný. Vystřelil-li svůj vtip a nedočkal se zpáteční salvy smíchu, svěsil vyzáblý nos a stával se tak směšný v jediné situaci, kdy si to nepřál. Proti své vůli. Protekcí poručníkovou dostalo se mu skrovného povolání v rodišti. Nepřál si ani změnit své působiště a byl spokojen, že ho zde již znají. Netoužil dobývat nového publika. Ko korektní klenutí kanceláře, přijalo ho s otevřenou náručí, neboť se od něj očekávalo, že se v novém působišti zaskvěje svým pohyblivým duchem. Nesklamal všeobecné naděje a stal se brzy autorem celé série útroby rvoucích kancelářských vtipů. Žil tu pak s nepatrnými změnami, stejně jako ve svém dětství, škole a studiích, většinou zamyšlený a truchlivě se tvářící. Nikdo z těch, kdož ho znali, netušili, že pod zdánlivě skromným povrchem hlodá veliká a neslýchaná ctižádost. Dělat jednou mistrovský, geniální vtip svého života. V 28 letech se oženil po kratičké známosti s dcerou profesora Kostky. Svatba se odbývala již ve válce, kobylčí struktura zachránila ho před vojančinou. A zdálo se, jako by ji slavil jen proto, aby vykouzlil trochu ubohého veselí na tvářích diváků utrápených událostmi. Jako 7 bílých labutí plulo cestou ke kostelu 7 dcer Kostkových. Nevěsta Cilka se svými sestrami.